Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Turčija, Iraku. Ne bomo umaknili svojih enot z iraškega ozemlja. Dan mladosti v Albaniji v znamenju protestov. Finančni ministri v Bruslju proti financiranju terorizma. Antiutopija na ministrstvu za kulturo. Uradna Ankara sporoča, da bo ustavila prihod novih turških vojakov v severni Irak. Istočasno Ankara ustraja, da kljub iraškemu ultimatu ne bo umaknila že prisotnih enot z območja. Turško zunanje ministrstvo trdi, da so njihovi vojaki tam kot del mednarodne misije, v okviru katere usposabljajo lokalne enote v boju proti islamski državi. To potezo Turčije lahko v širšem kontekstu razumemo kot protiukrep naraščajočemu ruskemu in iranskemu vplivu v Iraku in Siriji. Iraški premier Hajdar Abadi je prisotnost turške vojske označil za kršitev suverenosti ter zagrozil, da bo le to prijavil Varnostnemu svetu Združenih narodov. Abadi je v zadnjem času pod vse večjim pritiskom šiitskih strank, financiranih strani Irana, da zavrne prisotnost turških in ameriških enot v Iraku. Saudova Arabija se bo v Rijadu, kjer se bodo zbrali predstavniki tako imenovane zmerne sirske opozicije, ponovno preizkusila v vlogi mirovnika. Pogovorov se bo udeležilo 65 opozicijskih skupin z namenom, da se uskladijo v enotno opozicijo, ki bi delovala kot predstavnik v potencialnih mirovnih pogajanjih s sirsko vlado. Saudova Arabija, ki po zadnjem poročilu nemških obveščevalcev igra vse bolj destabilizacijsko vlogo na Bližnjem vzhodu, na pogovore ni povabila predstavnikov največje kurdske stranke PYD v Siriji, saj udeležbi le te nasprotuje Turčija. Brez povabila sta prav tako ostali Islamska država ter Al-Kaidino krilo v Siriji Fronta Al-Nusra. Nemška tajna obveščevalna služba izpostavlja vlogo saudskega princa Mohameda bin Salmana pri njegovem utrjevanju politične moči znotraj države. Nemško zunanje ministrstvo se je od poročila tajne službe distanciralo. Cipr se z Rusijo pogovarja o sporazumu o zasilnem pristanku ruskih letal na grškem delu Cipra. Ciprski zunani minister Ioannis Kasulides je dejal, da je Cipr po mednarodnem pravu primoran zagotoviti humanitarno pomoč in zasilni pristanek ruskih letal, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda. Na grškem delu Cipra imajo sicer že dovoljenje za pristajanje in oskrbovanje britanskih in nemških letal. Prav tako je v južnem pristanišču Limassol že od začetka leta dovoljen privez ruskih vojaških ladij. Evropski finančni ministri že drugi dan zasedajo v Bruslju, kjer se dogovarjajo okoli onemogočanja financiranja terorističnih mrež. Oblikovanje zakonodaje o pranju denarja in financiranju terorizma je bilo sicer predvideno šele za leto 2017, vendar so dogodki v Parizu postavili pogajanja više na agendo. Francozi so se zauzeli za poglobljeno čezmejno sodelovanje na področju finančnih preiskav, kot so na primer spremljanje različnih plačilnih metod in dostop do podatkov o sumljivih transakcijah. Poleg tega so na srečanju ministrov govorili tudi o novem davku, davku na finančne transakcije, ki bi za 0,1% obdavčil finančne transakcije v povezavi z delnicami in obveznicami, ter za 0,01% vse derivatne pogodbe. Med državami članicami je predlog, ki se oblikuje že zadnja tri leta, požel veliko neodobravanja, za pogajalsko mizo pa je ob odhodu Estonije ostalo le še 10 članic, med njimi tudi Slovenija. Od danes do poldan do četrtka popoldan po lokalnem času v Pekingu velja prvič uvedeni rdeči okoljski alarm. Kitajske oblasti so se za ta korak odločile po tednu dni, odkar je mesto zavito v gost smog, ki jo spominja na veliki dim iz leta 1952 v Veliki Britaniji, ki naj bi terjal okrog 10 tisoč žrtev. Ukrep v Pekingu predvideva popolno zaustavitev industrije, zaprtje šol in nekaterih drugih javnih institucij ter zmanjšanje osebnega prevoza s sistemom par-nepar. V mestu je že slab teden veljal oranžni alarm, ki je predvideval zaprtje gradbišč in nekaterih industrijskih panog s težjim odtisom ogljikovega dioksida. Mesto z 21 milijoni prebivalcev je s prašnimi delci močno onesnaženo zaradi ogrevanja gospodinjstev ter industrije, ki energijo za svoje obrate še vedno v veliki meri pridobiva s kurjenjem premoga. Situacijo dodatno slabšuje še vreme, visoka vlažnost in nizka raven vetra. Albanska opozicija je za danes napovedala protivladne proteste v Tirani. Največja opozicijska stranka, Demokratska stranka Albanije, vlado premijeja Edija Rame obtožuje za revščino in korupcijo v državi. Fationa Medini pojasnjuje izvor protestov.
The thing is that the organizer of the protest which are the opposition parties in Albania led by Democratic Party, they think that the actual government is doing a bad work and they think that there's a lot of corruption going on into the government. They accuse several ministers of the government for being related with the criminals, and that they have benefit from illicit money coming to the government. So it's just some routine accusations that politicians do to each other in the government and in the opposition, but right now it seems that with this protest the situation is changing a little bit, because the opposition parties have shown today that they can use this environment in the country to lead violent protest and to escalate the situation.
Predsednik opozicije Lul Zimbaša je pred protesti spomnil na letošnje vstaje v Makedoniji ter Romuniji, kjer so protestniki dosegli razpis predčasnih volitev. Vladajoča socialistična partija je prevzela oblast na volitvah leta 2013, ko je premagala demokratsko stranko, ki je bila predtem na oblasti 8 let. Medini o mnenju večine.
If you see it from the eyes of somebody living in the country, in the country hasn't happened something different that haven't happened before. Of course, might have corruption in the government, nobody can deny this, but I don't think, and people, I speak to the majority of the people that I am in contact, they don't think that having this kind of protest and lighting the and putting these institutions into fire is a solution for this kind of accusation.
8. december ima v Albaniji sicer simboličen pomen, saj obeležuje 25. obletnico prvih študentskih protestov proti komunistični oblasti. Devetindvajset obtoženih terorizma v Makedoniji zaradi oboroženega spopada s policijo v Kumanovem maja letošnjega leta se je na sodišču izreklo za nedolžne. Etnični Albanci, večinoma državljani Kosova, udeleženi v spopadu, v katerem je življenje izgubilo 22 ljudi, od tega 8 pripadnikov makedonskih policijskih enot, trdijo, da so se branili pred napadom policije. Strani obtoženih prihajajo tudi pritožbe glede nehumanega zasliševanja. Makedonski preiskovalci naj bi jih med zasliševanjem pretepali, poleg tega pa jim niso zagotovili zdravniške oskrbe. Sojenje se bo nadaljevalo v ponedeljek, ko bo sodišče odločilo, ali so obtožbe sodišča utemeljene. Spomnimo, da se je streljanje v Kumanovem zgodilo tik pred velikimi protivladnimi protesti. V Srbiji se je začel proces rehabilitacije Milana Nedića, predsednika kolaboracionistične vlade Srbije v letih 1941-1945. Prošnjo za sprožitev postopka so dali člani Nedićeve družine, ki menijo, da Nedić ni bil izdajalec, kot so trdile komunistične oblasti. Podarjajo tudi, da je kot predsednik ponudil zatočišče 600 tisoč preganjanim Srbom iz regije. Nasprotniki pobude ustrajajo, da je bil Nedić odgovoren za holokaust v Srbiji. V času njegovega mandata je bil Beograd kot prvo mesto v Evropi razglašen za mesto brez Judov. Maja letos je Srbija rehabilitirala četniškega vodjo Dražo Mihajloviča.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Transparency International Slovenija je objavil poročilo evalvacije lanskoletnih lokalnih volitev. Po njihovih ugotovitvah se v pogledu financiranja volilnih kampanj in uporabe medijev kaže določena netransparentnost. V petih občinah so opazovalci pri analizi 44 kandidatov za župana zabeležili 113 kršitev. Več o kršitvah v izjavi Žive Gobo iz organizacije Transparency International Slovenija.
V okviru lokalnih volitev 2014 je Transparency International Slovenija prvič pač v zgodovini samostojne Slovenije opravil monitoring oziroma opazovanje volilnih kampanj na terenu, ki smo jih potem primerjali z zakonodajo in poročili organizatorjev kampanj. To smo izvajali v občinah Ljubljana, Kamnik, Kranj, Koper in Ajdovščina. Nekako vzorci kršitev so bili podobni v vseh občinah na področju plakatiranja, ker so v bistvu kandidati in organizatorji kampanj nepravilno označevali svoje materiale, pomeni, da niso navajali naročnikov, številk zaporednih plakatov in podobno. Pokazalo se pa veliko problematično področje na področju občinskih medijev, kjer so v nekih dveh občinah, konkretno najbolj v Kopru, ampak tudi v Ljubljani, se je zaznala zloraba občinskega medija v propagandne namene takrat aktualnih županov, zdaj tudi zdajšnjih županov. To je problematično tako iz vidika konkurenčne prednosti pred ostalimi kandidati, kot zavajajočega poročanja in kvarjanja nekako medijske krajine v teh občinah. Področje, ki je bilo tudi zaznati in najbolj kritično, je bilo to, da niso oddajali nekateri kandidati poročil, nekatera poročila niso bila popolna oziroma nekatera so bila taka, da ni bilo možno preveriti oziroma slediti, kaj so sploh poročali v poročilih. Namreč pri enih je bilo sicer očitno, da določenih aktivnostih niso poročali, s temi aktivnostmi bi lahko prekoračili znesek, ki je dovoljen za kampanjo, tako je bilo recimo primer v Kamniku, je sedanji župan imel en večji koncert, ki ga ni potem najti v poročilu. Podobno se je zgodilo tudi v Kranju. V Kranju smo tudi ugotovili, da je bivši župan nekako manipuliral s številom organizatorjev kampanj, torej več ljudi je imel za sabo, kampanja se je raztezala preko treh subjektov, ne samo njegove stranke. Največji problem, ki smo ga pri vsem skupaj zaznali, pa je, da v bistvu vse kršitve, ki smo jih poslali na organe, ki so za to pristojni, to pomeni na inšpektorat za notranje zadeve, konkretno 101 pritožbo oziroma prijavo nepravilnosti, medtem ko smo podali na računsko sodišče 7 predlogov za revizijo, sta bili izvedeni samo ena revizija in izdana samo ena globa zaradi kršitev na inšpektoratu za notranje zadeve. Kar je še posebej zaskrbljujoče, ker so globe bile narejene z novo volilno zakonodajo oziroma z novo zakonodajo na področju volilnih kampanj z namenom, da se ob učinkoviti implementaciji tudi zmanjšajo kršitve.